Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, asigurări și pensii.
Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc, emisiune pentru toți cei care conștientizează că sunt expuși riscurilor și au nevoie de soluții de protecție. De fiecare dată invit lideri specialiști de top și difuzăm emisiunea marți în premieră la 17:30, sâmbătă în reluare la 10:10. Suntem pe RFI România. Cresc taxele? Punem un semn de întrebare aici. Dacă da, ce este de făcut? Suntem în următoarea situație. Eurostat anunță că România a încheiat 2024 cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, 9,3% din produsul intern brut, așa numitul PIB. Autoritățile pentru reducerea deficitului au un plan, am putea spune o ploaie torențială de creșteri de taxe și impozite. Au în discuție vreo 100 de moduri de a crește aceste taxe și impozite și aceste noi propuneri de modificări, fie fiscale, fie bugetare, sunt pe masa demnitarilor cu scopul declarat, așa cum spuneam, al reducerii deficitului bugetar. Pentru că dacă mai crește acest deficit, riscăm să ajungem ca țară în faliment, așa cum a fost și Grecia acum câțiva ani și nu s-au simțit bine nici atunci și nici după. Deci, cum se spune, mai bine prevenim decât să vindecăm. Ce aș putea să vă mai spun așa în deschiderea emisiunii este că cele mai multe detalii despre noile măsuri și urmările lor o să le avem de la invitata mea de astăzi. Este consultant fiscal, este antreprenor, este o prezență constantă în media și în social media în ultima perioadă, așa că am să-ți spun, Veronica Dusu, bine ai revenit! Bine ai revenit în studiourile RFI România.
Bine te-am găsit, Sergiu, și mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag, când am auzit de atâtea taxe și impozite care ne-ar putea afecta, m-am gândit imediat, ok, o parte din ele vor fi adoptate, o parte nu, unele vor fi mai puțin aspre decât s-a anunțat, dar cel mai tare mă interesează cum va fi afectat consumatorul de asigurări. Dar pentru asta hai să începem pas cu pas. Prima măsură de care am auzit, majorarea TVA, taxa pe valoare adăugată, cu 2%. Ea e 19% acum și ar urma să fie 21%. Cum ne afectează această măsură?
Din păcate, o creștere a TVA-ului afectează toată economia României, indiferent dacă societățile sunt plătitoare de TVA sau nu sunt plătitoare de TVA. Știm că în domeniul asigurărilor, serviciile sunt neplătitoare de TVA, sunt scutite, de fapt, nu intră în zona aplicării TVA-ului, dar efectul este imediat. De ce? Pentru că în momentul în care, dau un exemplu, atunci când îți lovești mașina și te duci să o repari, companiile care asigură aceste reparații auto sunt plătitoare de TVA și atunci implicit vor crește atât asigurările casco cât și RCA-urile, pentru că tot ce înseamnă și TVA și plata de și cheltuiala va intra în cost pentru firmele de asigurări, pentru că nimănui nu-i convine să își micșoreze marja de profit odată ce statul ridică taxele. Știm de fiecare dată când în orice țară din Uniunea Europeană și din lumea asta, când este vorba de o creștere de taxe, toate aceste taxe se regăsesc în prețul final la raft sau la prestările
și
de servicii.
Și până la urmă, cel care plătește este consumatorul, persoană fizică
este
sau
consumatorul,
juridică?
Este consumatorul final sau persoana juridică dacă are nevoie de serviciile respective și în special în piața auto știm că sunt foarte multe companii care dețin autoturisme și cu siguranță vom asista și la o creștere în ceea ce privește RCA-ul. RCA-ul, înțeles că va crește curând, nu?
Da, este foarte probabil în condițiile astea. Gândește-te exact cum spuneai tu, daunele auto sunt, serviciul are, e plătitor de TVA, plătește TVA pentru piese și pune adaos comercial.
Da, are, pentru servicii.
Pentru servicii, pentru tot ceea ce fac. Deci e foarte clar că prețul va ajunge în prețul asigurărilor noastre și care vor crește. Să nu ne amăgim cu faptul că tarifele sunt plafonate, pentru că dacă cresc crește prețul reparațiilor, că de fapt asta este. Prețul asigurării RCA este legat de prețul daunelor care se produc. Dacă astea sunt mai scumpe, și e clar că vor fi mai scumpe dacă crește TVA-ul cu 2%, e foarte clar că în final va crește și, și prețul RCA. Chiar dacă asigurătorii nu sunt plătitori de, de TVA. Am mai văzut o propunere care spune așa, că doresc autoritățile să introducă impozitul progresiv pe venituri 16% pentru veniturile de peste 10.000 de lei. Adică dacă am 10.000 și un leu, îmi ia 16% pentru leul ăla sau pentru 10.000 și un leu?
Aici discuția este foarte aprinsă, pentru că este vorba de impozitarea veniturilor persoanelor fizice.
Care au fost deja impozitate.
Care sunt deja impozitate și nu vorbim doar de salariați. Vorbim de o impozitare a tuturor veniturilor persoanelor fizice și inclusiv a PFA-urilor care obțin venituri din activități independente. Ideal ar fi să se impoziteze doar diferența care depășește plafonul acesta de 10.000 de lei.
Așa cum e la pensii.
Așa cum este la pensii. Din punctul meu de vedere, cred că aici există un efect negativ, pentru că știm că persoanele care totuși au un venit de 10.000 de lei pe lună, zic eu că fac parte din clasa de mijloc, care este și așa destul de subțire în România, și aceste persoane fizice nu vor mai fi motivate să muncească la fel de mult, pentru că ele muncesc și ar trebui să dea banii pentru alte persoane care nu fac altceva decât să aștepte acel ajutor social la sfârșit de lună. Deci cumva este taxată competența, este taxat omul care muncește, care studiază, care învață în fiecare zi pentru a se menține la un nivel ridicat în ceea ce privește profesia lui. Am făcut aici un calcul foarte simplu și dacă în acest moment am luat un venit brut de 12.000 de lei, impozitul pe venit este de 780 de lei și salariatul rămâne la sfârșitul lunii cu un venit net de 7.020 de lei. Dacă se mărește impozitul la 16%, atunci la același venit de brut de 12.000 de lei, impozitul este de 1.248 de lei și salariatul rămâne la sfârșitul lunii cu un venit net de 6.552 de lei, adică cu mai puțin 468 de lei, adică aproape 100 de euro. Nu este corect, pentru că statul ar trebui să vină să noi să beneficiem și niște deduceri suplimentare. Dacă tot vrei să faci o impozitare a venitului global, în primul rând trebuie să schimbi codul fiscal, să existe foarte clar care sunt și cum se calculează aceste deduceri, că ar trebui să avem și noi deduceri dacă investim în casă, dacă investim în copii, dacă investim în sănătate. Această impozitare progresivă, că de fapt spre acolo se merge, poate fi aplicată, dar într-o perioadă mult mai lungă de timp, nu într-o zi, două, pentru că gândește-te că aceste eventuale modificări fiscale se vor aplica de la 1 iulie, iar ne trezim ca anul trecut, înainte de Crăciun, să avem acea ordonanță trenuleț care a crescut taxele. Noi acum, de fapt, asistăm la o nouă avalanșă de creșteri de taxe, iar aceste taxe, din păcate, vor fi plătite tot de companiile corecte care declară și au plătit până acum taxele la bugetul statului. Cel care a făcut evaziune va face în continuare, pentru că dacă ANAF-ul nu își întărește această divizie de inspector fiscal care efectiv să se ducă peste firmele și să descopere, prima dată trebuie să descoperi care firme fac evaziune fiscală, după care să iei toate măsurile în așa fel încât companiile respective să nu mai lucreze și să nu mai producă acea evaziune. Știm că noi până la sfârșitul anului trebuie să facem rost la bugetul statului în jur de 30 de miliarde de lei. Deci în 6 luni de zile 30 de miliarde împărțit la 6, 5 miliarde. Deci ar trebui să face guvernul să facă rost în fiecare lună de 5 miliarde în plus la bugetul statului. Este o sumă considerabilă. Mai mult decât atât, România, economia României nu a avut așa o creștere wow, colosală în prima jumătate a anului 2025, până în 1%, în așa fel încât să spui că încasezi, s-a lărgit cumva această arie de aplicare a taxelor, da? Ai venituri mai mari, dacă ai venituri mai mari, ai și taxe mai mari. Într-adevăr, taxele au crescut de când, nu știu, în ultimii ani. Au crescut taxele, dar gândește-te că și cheltuielile bugetare au crescut mai mult decât au crescut taxele. Uh-huh. Iar, scuză-mă, acest deficit bugetar nu l-am făcut noi oamenii corecți. Acest deficit bugetar este făcut de evazioniști din România, da? De care nu văd că s-atinge nimeni de ei, și de aceste cheltuieli supraîncărcate la bugetul statului.
Dar ce mijloace ar avea statul, cât e gradul de colectare pe TVA în momentul de față?
Păi evaziunea pe TVA este în jur de 35%. Bun. Deci 35% din TVA nu se încasează. Iar evaziunea, acum nu știu cât de corectă este și această estimare, este undeva la 10% din PIB, adică vreo 10 miliarde de euro. N-or fi 10, or fi 8, or fi 7. Dom'le, dar sunt 7 miliarde de euro. Păi gândiți-vă,
care sunt pierduți.
Noi dacă am avea acum cei, nu 10, să zicem, am avea 7 miliarde de euro, 7 ori 5, 35, da? 35 de miliarde de lei. Deci uite gaura, da? Pentru care acum toate companiile din România și toate persoanele fizice și inclusiv guvernul viitor trebuie să facă eforturi fantastice să recupereze și să acopere această gaură. Mai este o întrebare foarte importantă. Este sigur guvernul viitor că firmele din România vor avea bani să plătească taxele? Pentru că
păi nu e suficient 80%, să pui o taxă.
80% din companiile românești cam trăiesc de pe zi pe alta. În jur de, este un procent estimat. Păi dacă îi crești taxele, mai are compania respectivă bani să le plătească? Asta este întrebarea mea.
Deci tu prevezi că se vor închide companii și atunci statul nu va avea de unde să ia acest impozit majorat, aceste taxe majorate, acest TVA majorat și așa mai departe.
Nu neapărat, nu știu, că se vor închide, vom vedea. Știm că efectul totdeauna a fost un efect advers. Numai că antreprenorul, ca să-și țină compania pe linia de plutire, ce o să facă? Ori dă oamenii afară ca să se încadreze în bugetul pe care și l-a propus în anul 2025 sau apelează la niște măsuri mai puțin corecte, da? Despre care tot se vorbește în presă, că dacă mărești taxele, crește evaziunea. Acum nu știu ce să zic, ar trebui să spui, domnule, cresc taxele, asta înseamnă că statul este capabil să ne ofere niște servicii sociale mai bune, da? Ne oferă servicii de sănătate mai bune, sociale mai bune, de transport în comun mai bune, adică noi dăm niște bani la bugetul statului și trebuie și nouă justificare, ce face statul cu banii ăștia? Că dacă iar colectează și le aruncă într-o gaură neagră unde nimeni nu știe unde se duc banii ăia, o să ajungem peste 4 ani de zile, o să ajungem în același moment.
Apropo de servicii de sănătate, am înțeles că ai avut o problemă, o urgență medicală. La ce oră ai chemat salvarea și la ce oră a venit?
Da, păi am vorbit în pauză. Deci am chemat salvarea la ora 9 seara și chiar eu puteam să mor atunci. Vorbesc foarte serios. Am chemat salvarea la 9 seara. Doamna m-a întrebat ce am mâncat. Am spus că am mâncat ceva și mi-este foarte rău și am nevoie de salvare. În Dorobanți, Sergiu, da? Și a venit la 4 dimineața când eu eram la mine acasă. Dacă îmi era foarte rău, evident că sunam, chemam o salvare privată, dar în alea 3 ore cât am stat eu la birou și am așteptat salvarea, din fericire sănătatea mea s-a îmbunătățit. Ăsta este serviciu medical în București în anul 2025 iunie, din păcate.
E de așteptat ca introducerea impozitului progresiv pe venit să afecteze și cererea de asigurări pentru asigurări și pensii private? Eu cred că răspunsul e da, nu-mi dau seama însă cât de mult va fi afectat. Pentru că omul rămânând cu mai puțin bani, de unde o să taie prima dată? O să taie de la ce îi se pare că e mai puțin esențial.
Da, o să taie în primul rând de la mâncare, deci o să mănânce mai prost, o să se îmbrace mai prost, nu o să-și mai ducă copiii la meditații, nu o să se mai ducă la teatru, la operă, să aibă o stare bună, să vină cu un vibe frumos la serviciu a doua zi, nu o să mai plece în vacanțe și o să-și îndrepte banii spre strictul necesar și nu o să mai facă și casco, probabil o să ia doar acel RCA care este obligatoriu și dacă nu l-ai te amendează poliția și e normal să fie așa, dar nu o să-și mai facă asigurarea casco, pentru că dacă nu ai bani pentru viața de zi cu zi, nu poți să te mai gândești sau să-ți mai permiți alte cheltuieli.
Suntem la jumătatea emisiunii, suntem la ora de risc, invitata mea este... Văd că e foarte pe subiect, discutăm despre lucruri care s-au întâmplat ieri, unde a fost o discuție la Cotroceni cu partidele parlamentare, care nu s-au înțeles asupra unui pachet de măsuri și discutăm astăzi despre ele. Veronica Duțu este antreprenor și este expert în zona fiscal-contabilă și în acest punct aș vrea să amintesc faptul că organizații din mediul de afaceri au cerut guvernului mai multe lucruri, să mențină cota unică, să combată evaziunea fiscală și să maximizeze absorpția fondurilor europene în acest pachet de măsuri economice care ar urma să fie adoptat. Deci, adevărul e că suntem într-o situație foarte proastă. Trebuie să facem ceva, dar dacă facem ceva care ne adâncește în această situație proastă, nu știu dacă e soluția. Mediul de afaceri cere combaterea evaziunii fiscale, deci trei piloni. Combaterea evaziunii, maximizarea absorpției fondurilor europene și menținerea cotei unice. Cât de utile pot fi aceste măsuri?
Da, și mediul economic, o să răspund imediat la întrebarea ta, Sergiu, și mediul economic mai cere reducerea cheltuielilor bugetare, pentru că avem un stat cu foarte mulți angajați. Noi în mediul privat avem postul și omul sau cel mult mai un backup. Un coleg din echipa respectivă face backup pentru persoana care pleacă în concediu sau nu știu, se face rău.
Da.
Dar la stat aparatul bugetar este foarte încărcat. Acum nu putem da vina nici pe salariații care lucrează la stat, că și ei au fost angajați în baza unor legi, în baza unor interviuri, nu? Și statul a avut nevoie de ei. Ei, trebuie să se facă o restructurare a salariaților care lucrează la stat, pentru că am studiat structuri similare din alte țări din Uniunea Europeană și se descurcă cu câteva sute de mii de salariați în aparatul bugetar la milioane de locuitori. La
o populație mai mare decât a noastră.
Da, mult mai mare, de 2-3 ori mai mare decât a noastră.
Probabil că acolo digitalizarea este efectivă și nu incipientă, cum este la noi, pentru că, uite, mă bucur că anumite lucruri pot să le fac la serviciul de taxe și impozite local, îl pot face online. Am făcut semnătură electronică din aceea calificată și așa mai departe și am evitat foarte multe, foarte multe cost pentru lucruri foarte, foarte simple. Dar nu poți să faci orice acolo.
Da,
nu?
Este adevărat. Digitalizarea este foarte importantă în secolul 21. Este foarte, dacă nu ai digitalizare, nu existi, da? Și fac comparație cu departamentele financiar-contabile din companii. Păi odată cu digitalizarea s-a redus foarte mult numărul de contabili din departamentele financiar-contabile. Pentru că nu mai înregistrezi factura toate informațiile din factură sau toate informațiile din extrasul de cont. Nu, ci se importă factura din spațiu virtual privat și completezi doar anumite date în softurile de contabilitate. Asta e un exemplu foarte concret. Și acum la ANAF, dacă s-a făcut digitalizarea, nu ar fi trebuit să existe și o restructurare de posturi? Pentru că un om care lucra, nu știu, un inspector care avea grijă de 100 de companii, dacă vorbim de companiile mici, păi poate să aibă grijă de 200 de companii. Nu?
În absența restructurării, cred că nu se poate, pentru că sunt niște legi care nu le permit celor care i-au angajat, în cazul ăsta statului, să îi pună pe liber în absența unui restructurări, deși nu mai au nevoie de ei. Acum, eu n-aș zice că n-au nevoie de ei, aș zice că ar trebui redistribuiți, cum ai spus tu, că trebuie să făcute reducerea evaziunii fiscale. Deci să-i trimitem de la ghișeu către reducerea evaziunii
acolo
fiscale.
Da, știți care e ideea? Că acolo ai nevoie de specialiști foarte bine pregătiți. Mai ții minte când era garda financiară, când venea în companii, tremurai? Acolo erau oameni foarte bine pregătiți. Așa și acum la ANAF, ca să trimiți inspectori ca să trimiți echipe de inspectori și să combată acest flagel de evaziune fiscală, unde știe toată lumea, evaziune fiscală în Portul Constanța, toată presa vorbește. Evaziune fiscală la intrările tirurilor în vamă, unde nu se folosesc acele scanere. Deci sunt niște puncte unde știe toată lumea, dar nu știu de ce nu se iau măsuri. Apropo, zilele trecute a fost o știre că erau, nu știu, zeci de mii de firme la o adresă. Cum poți să faci așa ceva? Registrul Comerțului ce a făcut? A dormit? Ce a făcut? Și nu că erau zeci de mii de firme la o singură adresă, erau firme cu datorii la stat și firme suveică. Păi, mai mult decât atât, că, cum să zic, te duci și vezi direct firmele care fac evaziune. Și voiam să revenim
să
puțin.
Vrei, trebuie să și vrei să vezi.
Voiam să revenim la un aspect de care eu nu sunt de acord cu reducerea investițiilor. Deci tot
exact
pe masa...
Exact asta vreau să te întreb, numai o clipă, că vreau să te întreb ce ne aduce măsura reducerii bugetului pentru investiții cu 10 miliarde de lei anul acesta și 20 de miliarde de lei anul viitor. E clar că aduce banii aia necesari la buget, dar cum poate să ne afecteze chestia asta pe noi?
Într-adevăr, sunt niște proiecte care nu sunt de, cum să zic, nu e o nevoie imediată pentru proiectele respective, la care statul să vină cu acea parte de cofinanțare sau poate chiar finanțează 100% proiectele. Dar ideea care este? Că și acele investiții generau locuri de muncă, generau profit pentru companiile care lucrează pentru stat, pentru că sunt companii private care lucrează pentru stat. Păi cu ce faci șoselele? Nu, cu ce faci autostrăzile? Ai companii care au angajați, care și-au cumpărat utilaje, care fac proiecte, da? Avem proiectanți foarte pasionați și foarte talentați care fac proiecte mari de infrastructură în România. Deci și acele companii lucrează pentru stat. Și gândește-te că acele companii, dacă nu mai iau obiectul muncii, în curând vor da faliment. Nu? Vor intra
deci
în insolvență.
Deci rămânem cu autostrăzile neterminate, asta
nu
ar fi pericolul.
Eu nu cred că se vor reduce bani de la autostrăzi, că va fi o eroare foarte mare, dar totuși 10 miliarde de lei este o sumă imensă. Mai mult decât atât, am făcut un calcul datorită faptului că aceste investiții generează, există un multiplicator fiscal și 10 miliarde dacă îi tai de la buget, generează o pierdere în PIB-ul României de între 1,4 miliarde euro și 2,1 miliarde euro, adică de fapt tai 10 și mai pierzi încă 10. Pentru că cele 10 miliarde generează pe orizontală locuri de muncă, generează venituri la bugetul statului prin TVA, prin impozit pe profit, prin taxe, prin diverse plăți pe care le fac antreprenorii către bugetul statului. Deci, practic, pierzi de două ori banii aceia. Iar la anul, suma este dublă, 20 de miliarde de lei.
Adică s-ar pierde 40 de miliarde de lei.
Adică cel puțin, cel puțin, da.
Apoi... Mai avem timp de un subiect. Sunt dezbatere foarte aprinse. E vorba de Comisiunea pentru Tranzacții Bancare, care în trecut... era suportat de către client, s-a ajuns la zero, deci e practic suportat de către bănci. Chiar e o soluție eficientă ca să minimizeze deficitul bugetar?
Acum, dacă ne gândim că noi toată ziua plătim cu cardul și facem milioane de plăți...
Păi da, dar nu o să mai plătim cu cardul, scoatem banii cash și plătim cash, nu?
Există și asta o variantă. România cred că nu vrea să se întoarcă la numerar, la cash. Pentru că
numerar înseamnă și evaziune fiscală.
Și evaziune fiscală pentru că sunt bani foarte greu de gestionat și de urmărit. Dacă se fac milioane de plăți în fiecare zi, normal că doar să iei, nu știu, un 0,2% sau 0,1% din acele plăți și probabil te alegi cu 10 miliarde în câteva luni de zile la bugetul statului. Dar de ce să colectezi bani de la cei corecți? Asta este întrebarea mea. De ce tot pe spinarea și pe spatele oamenilor corecți să faci această ajustare de deficit? Da. Că pe omul de rând nu prea îl interesează deficitul bugetar al statului. Ce îl interesează sau un antreprenor corect? Chiar am stat de vorbă cu antreprenor. Ce mă interesează pe deficitul ăsta bugetar? De-o l-am făcut eu. Nu l-am făcut eu, să ia de la cei care au făcut deficitul. Și România trebuie să aibă un plan de dezvoltare zdravă de țară. Da? Eu vreau ca în următorul interval de timp până la sfârșitul anului guvernul să iasă cu un plan de dezvoltare economică a țării, că altfel noi nu o să ne mai dorim să trăim în țara asta. Eu îmi doresc să trăiesc în România în continuare, că n-am plecat decât în vacanțe, am plecat afară. Îmi doresc ca și nepoții mei, copiii mei, tot neamul meu să trăiască în România. Dar pentru asta trebuie să avem o țară prosperă, trebuie să avem o țară sigură, trebuie să avem o țară care să ne ofere toate condițiile normale de trai și de dezvoltare economică și profesională.
Oh, e o perioadă, ne așteaptă o vară fierbinte, e o perioadă extrem de încărcată, România deficit bugetar enorm și nu numai atât, dar măsurile care se discută a fi luate pentru reducerea acestui deficit bugetar, iată, pe lângă faptul că aduc niște bani în plus la buget și nu se știe câți și cât de eficiente sunt, mai pot genera și alte pierderi, așa cum spune invitata ediției de astăzi, Veronica Duțu, consultant fiscal și antreprenor. O să revenim cu detalii pe măsură ce guvernanții vor ajunge la niște soluții, sperăm noi cât de cât rezonabil, înțelegem că e o situație grea, dar să nu se pună toată povara pe umerii celor care oricum sunt corecți. Asta este opinia invitatei mele de astăzi. Concluzia mea este că și în aceste condiții să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una. Tema zilei a fost creșterea taxelor, ce e de făcut în această situație. Iar până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube și rețineți că asigurările sunt întotdeauna ca o centură de siguranță. Vi se par și incomode și inutile, dar este tare greu fără ele. Gândiți-vă de unde scoateți banii pentru o pagubă. Pagubă însemnând mașină, casă, sănătate,
serviciu,
viață.
Și serviciu, că și poți serviciu. Să-ți asiguri locul de muncă pentru o anumită perioadă de timp.
Așadar, rămâneți pe RFI pentru că am informații de ultimă oră. Colegii mei v-au pregătit emisiuni din ce în ce mai interesante și vor veni cu noi detalii cu privire la această situație pe care am dezbătut-o astăzi. Rămâneți cu bine!
Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.